สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐให้คุณค่ากับเสรีภาพสื่อว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยน่าเสียดายที่ในหลายส่วนของโลกสื่อตกเป็นเป้าการแก้แค้นโดยผู้ที่รู้สึกว่าถูกคุกคามจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสในกระบวนการประชาธิปไตยหน่วยงาน Committee to Protect Journalists หรือ CPJ เปิดเผยในรายงานประจำปีว่ามีนักข่าวถูกจับเข้าเรือนจำทั่วโลกในปัจจุบันมากกว่าช่วงใดๆที่เคยเริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่26ปีก่อนนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้จนถึงวันที่1ธันวาคมนักข่าว259คนถูกจำคุกเทียบกับ199คนปีก่อนหน้าตุรกีจับกุมตัวผู้สื่อข่าว1ใน3ของนักข่าวที่ถูกจำคุกทั่วโลกหลังจากการปราบปรามกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากความพยายามทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลตุรกีจับกุมตัวนักข่าวอย่างน้อย81คนในข้อหาต่อต้านรัฐบาลและทางการกรุงอังคารายังขัดขวางการทำข่าวของสำนักข่าวกว่า100แห่งการคุมขังยังคงเกิดขึ้นในประเทศจีนอียิปต์เอริเทรียและเอธิโอเปียด้วยปีนี้เป็นปีแรกในรอบ8ปีที่อิหร่านไม่ได้อยู่ในกลุ่ม5ประเทศที่คุมขังนักข่าวจำนวนมากที่สุดจำนวนผู้ที่ถูกปล่อยตัวมีมากเท่ากับผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวเข้าเรือนจำในปีคริสตศักราช2009ที่มีการปราบปรามหลังการเลือกตั้งในอิหร่านอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงบั่นทอนเสรีภาพสื่อด้วยการคุมขังนักข่าวอยู่ในปัจจุบันนั่นรวมถึงการจับกลุ่มตัวเควานคาริมีนักสร้างภาพยนตร์ที่กำลังรับโทษจำคุก1ปีและถูกเฆี่ยน223ครั้งจากการทำสารคดีของเขาที่ชื่อ Writing on the City สื่อมักตกเป็นเป้าบ่อยครั้งเกินกว่าที่จะรับได้จากรัฐบาลที่ต้องการกดขี่เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสสหรัฐยังคงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองนักข่าวเพื่อให้พวกเขาได้ทำหน้าที่ที่สำคัญต่อสังคมที่เปิดกว้างและช่วยปกป้องให้ความจริงไม่ถูกบิดเบือน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29พฤศจิกายน2550ขอโทษค่ะ29ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวป้องกันการตัดสินใจของสหรัฐที่งดการออกเสียงต่อยติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ประณามการสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ในด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มและในที่อื่นๆในดินแดนที่อิสราเอลปกครองอยู่วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันลินซีย์แกรมกล่าวว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและคาดว่าจะมีมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจและการทบทวนดูภาพถ่ายจากดาวเทียมนักวิเคราะห์กล่าวในขณะนี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนืออาจมีฐานยิงจรวดนิวเคลียร์อีกแห่งหนึ่งนะคะนอกเหนือไปจากที่เห็นกันอยู่ที่เปียงยอนนอกจากข่าวแล้วในวันนี้เรายังมีข่าวธุรกิจตามด้วยเรื่องของมะเร็งเชื้อมะเร็งที่รุกรานอย่างเงียบๆโดยไม่มีก้อนเนื้อให้เห็นและปิดท้ายวันนี้นะคะบ้านเกิดของว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอยู่ที่ไหนและผู้คนที่บ้านเกิดนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เธอจะได้เข้ารับตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้จากข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวปราศัยป้องกันการตัดสินใจของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วที่งดไม่ออกเสียงต่อยัตติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่กล่าวประณามการที่อิสราเอลเข้าสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ๆขึ้นโดยให้เหตุผลว่าการกระทำเช่นนั้นส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการมีสองรัฐเพื่อแก้ปัญหาในตะวันออกกลางนะคะรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าการลงคะแนนเสียงหรือการงดไม่ลงคะแนนเสียงที่สหประชาชาตินั้นประเด็นสำคัญก็คือเพื่อที่จะรักษาการแก้ปัญหาโดยมีการจัดตั้งสองรัฐขึ้นมาคือรัฐของชาวปาเลสไตน์และการรับรองความเป็นรัฐของอิสราเอลรัฐมนตรีเครีบอกปัดคำตำหนิที่ว่าสหรัฐได้ทรยศต่อพันธมิตรที่เป็นที่มีมาช้านานซึ่งก็คืออิสราเอลและให้เหตุผลว่าสิ่งที่สหรัฐกระทำไปนั้นก็เพื่อที่จะปกปักรักษาอนาคตของอิสราเอลในฐานะที่เป็นรัฐของชาวยิวและเป็นประชาธิปไตยรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการลงคะแนนเสียงในคณะมนตรีความมั่นคงในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นไปตามค่านิยมของสหรัฐเองนะคะการกล่าวปราศัยเป็นเวลานาน1ชั่วโมงที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันพุธของรัฐมนตรีเครีนั้นมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์กรอบการทำงานที่เป็นที่ตกลงกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับการที่ในตะวันออกกลางนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาคือจะต้องมีทั้งรัฐชาวปาเลสไตน์และการรับรองความเป็นรัฐของอิสราเอลซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐหลายชุดได้ให้การรับรองรัฐมนตรีเครียังกล่าวด้วยว่าการที่จะให้มีสองรัฐและประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์มีการยอมรับและการรักษาความมั่นคงพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมทั้งอิสราเอลจะต้องยุติการยึดครองพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ในขณะที่ประกาศให้กรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นนครหลวงของรัฐทั้งสองรวมทั้งมีการปกป้องรักษาความมั่นคงของอิสราเอลให้เป็นที่พอใจด้วยรัฐมนตรีเครีเน้นย้ำว่า อิสราเอลจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐตลอดไปในขณะที่กล่าวหานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าปล่อยให้อิสราเอลลื่นไหลเข้าไปเป็นรัฐที่ปกครองหรือยึดพื้นที่ของรัฐอื่นนะคะส่วนปฏิกิริยาตอบโต้จากอิสราเอลนั้นนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกมากล่าวว่าคำปราศัยของรัฐมนตรีเครีนั้นแสดงให้เห็นว่ามีอคติต่ออิสราเอลแต่ประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์ประธานาธิบดีมักมุดอับบาสมีถ้อยแถลงออกมาที่ยืนยันพันธกรณีต่อการมีสองรัฐเป็นซึ่งจะเป็นวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยกล่าวว่าเต็มใจที่จะกลับไปเจรจาสันติภาพอีกถ้าอิสราเอลยอมตกลงที่จะระงับการสร้างบ้านพักอาศัยในบริเวณที่เป็นที่ขัดแย้งกันนะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันชั้นแนวหน้าคนหนึ่งกล่าวว่ารัสเซียได้เข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐที่มีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และกล่าวว่าเป็นที่คาดหวังว่าจะมีการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งไม่ให้ความเชื่อมั่นมากนักเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในเรื่องแฮกกิ้งครั้งนี้เมื่อวันพุธวุฒิสมาชิกแกรมกล่าวว่ารัฐสภาสหรัฐในสมัยหน้าจะสืบสวนความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักธุรกิจใหญ่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ชนะการเลือกตั้งสว.แกรมกล่าวว่าจะมีมาตรการที่สมาชิกพรรคการเมืองในสหรัฐทั้งสองฝ่ายจะมีความเห็นร่วมกันซึ่งจะเป็นการลงโทษรัสเซียอย่างหนักแต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดไว้นะคะทางรัสเซียนั้นได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกรณีการแฮกโดยส่วนตัวที่ทำให้อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันผู้แทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนั้นต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างไรก็ตามในวันอังคารที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ารัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาอาจจะประกาศออกมาอย่างเร็วที่สุดก็ในสัปดาห์นี้มาตรการที่จะลงโทษรัสเซียสำหรับการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกกับวอชิงตันโพสต์ว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะมีทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเซ็นเซอร์ทางการทูตนะคะแต่นายโทมัสแกรมซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของบริษัทที่ให้คำปรึกษาในนครนิวยอร์กเป็นสำนักงานของที่มีชื่อเรียกว่า Kissinger Associates และตัวนายโทมัสแกรมเองนั้นเคยเป็นเจ้าหน้าที่ในสภาการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในยุคสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush นายแกรมกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับภาคภาษารัสเซียของ Voice of America ว่าเขามีความสงสัยในรายงานที่เชื่อมโยงรัสเซียเข้ากับการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบการเลือกตั้งได้รวมทั้งบทบาทของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียตามที่มีการกล่าวหาและแม้เขาจะไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัสเซียโดยตรงอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวว่าการแฮกและการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นฝีมือของบุคคลหรือประเทศอื่นก็ได้นะคะในอีกด้านหนึ่งการกลับไปทบทวนดูภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้แนะว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีฐานยิงจรวดอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งครั้งหนึ่งการหน่วยงานข่าวกรองสงสัยว่าจะมีโรงงานและฐานยิงจรวดนิวเคลียร์อยู่ที่นั่น Strategic Sentinel ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาพถ่ายจากดาวเทียม การวิเคราะห์ข่าวกรองรวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เผยแพร่ข้อมูลออกมาว่ามีโรงเก็บจรวดของเกาหลีเหนืออยู่ที่จังหวัดเปียงกันเหนือที่ซึ่งเมื่อในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990นั้นหน่วยข่าวกรองของสหรัฐกล่าวว่าเป็นฐานยิงจรวดนิวเคลียร์ได้สถานที่ดังกล่าวนั้นมีทั้งโรงเก็บและฐานยิงจรวดที่มองดูในภาพแล้วเหมือนกับฐานยิงจรวดที่ทาบริสในอิหร่านซึ่งทำให้คาดว่าโรงเก็บจรวดดังกล่าวเป็นจรวดที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และจรวดเหล่านั้นมีรัศมีทำการที่สามารถโจมตีประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันพุธนะคะและเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีใหญ่ลดลงดาวโจนส์ลดลง111จุดปิดที่ 19,834 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 5,439 หลังจากที่ลดลง49จุดดัชนี Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,250 ลดลง19จุดนะคะทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนและปิดที่1,142ดอลลาร์50เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาท1ดอลลาร์เท่ากับ36บาททุ่นท่วนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับนายกรัฐมนตรีนาวัสชารีฟของปากีสถานทำพิธีเปิดใช้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์กำลังการผลิต340เมกะวัตต์ที่จังหวัดปัญจาบซึ่งสร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือจากจีนโดยโรงไฟฟ้าของปากีสถานที่รู้จักกันในชื่อว่า C3 นี้เป็น1ใน3โรงไฟฟ้าที่จีนช่วยสร้างให้และมีกำลังการผลิตรวมกันทั้ง3โรงถึงกว่า600เมกะวัตต์ครับนายกรัฐมนตรีชารีฟกล่าวด้วยว่าโครงการไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ด้วยความช่วยเหลือจากจีนในที่ว่านี้นะครับจะช่วยเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีก340เมกะวัตต์ด้วยโรงงานแห่งที่4ที่เรียกว่า C4ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายนปีหน้าขณะนี้ปากีสถานสามารถผลิตไฟฟ้าได้รวมกันทั้งสิ้นราว 16,000 เมกะวัตต์และรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกราว 60% จากโครงการความช่วยเหลือด้านพลังงานถ่านหินก๊าซธรรมชาติและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจากจีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟเพื่อชนะการเลือกตั้งทั่วไปในปี2561ครับเมื่อนายกรัฐมนตรีชารีฟเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลในปี2556นั้นปากีสถานมีปัญหาเรื่องการผลิตไฟฟ้าและต้องใช้มาตรการบังคับดับไฟซึ่งบางครั้งนานถึงวันละ12ชั่วโมงขณะนี้จีนเป็นประเทศเดียวที่ช่วยปากีสถานสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นะครับเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของประเทศตะวันตกและจีนยังช่วยปากีสถานสร้างโรงไฟฟ้าอีก2แห่งในนครการาจีทางใต้ซึ่งจะมีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์โดยโรงไฟฟ้าอีก2แห่งนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์ในปี2564จะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกถึง 2,200 เมกะวัตต์ด้วยกันคณะกรรมการพลังงานปรมาณูของปากีสถานตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2573หรืออีก14ปีข้างหน้าปากีสถานจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์ราว 8,800 เมกะวัตต์ครับจากปากีสถานไปที่จีนนะครับปัญหากลุ่มหมอกควันพิษในเมืองทางเหนือของจีนในช่วงหลังนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งยังจะต้องขบแก้เพราะถึงแม้จำนวนวันที่ท้องฟ้าโปร่งใสในหลายเมืองอุตสาหกรรมของจีนจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยังคงมีอยู่และในช่วง5วันที่จีนมีปัญหามลภาวะในอากาศอย่างรุนแรงนั้นสำนักข่าวซินวารายงานว่าหน้ากากกันฝุ่นสามารถขายได้ออนไลน์ถึง15ล้านชิ้นด้วยกันขณะนี้สภาประชาชนจีนได้ออกกฎหมายเพื่อใช้มาตรการทางภาษีแก้ปัญหามลภาวะและเพิ่มความกดดันต่อผู้ปล่อยมลพิษรวมทั้งเพิ่มอำนาจลงโทษตามกฎหมายด้วยโ
โดยนอกจากการให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อออกกฎควบคุมบริษัทผู้ปล่อยมลพิษแล้วมาตรการนี้ยังจะเก็บภาษีไม่เฉพาะมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียงเท่านั้นแต่ยังจะรวมถึงภาษีมลภาวะทางน้ำและสารมลภาวะที่เป็นของแข็งด้วยครับจากจีนขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2561แต่ปัญหาอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องของประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮกับนางชอยซุนซิลซึ่งเป็นคนสนิทส่งผลต่อความสนใจของภาคธุรกิจและสปอนเซอร์ต่างๆในการให้ความสนับสนุนกีฬาที่ว่านี้โดยมีรายงานว่าบริษัทสปอนเซอร์ต่างๆยังคงลังเลและรีรอเพื่อสนับสนุนตามคำขอของคณะกรรมการจัดกีฬาโอลิมปิกของเกาหลีใต้หลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวทางการเมืองออกมาโดยคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้ยอมรับว่าจะไม่สามารถหาเงินสปอนเซอร์ได้ตามเป้าคือ778ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้ครับและข้อมูลจากการเปิดเผยของ Flurry บริษัทสำรวจตลาดอุปกรณ์มือถือคงจะไม่ทำให้เหล่าสาวก Apple แปลกใจนะครับเพราะว่า Flurry บอกว่าสำหรับฤดูช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Apple เป็นของขวัญยอดนิยมมากที่สุดเพราะมีตัวเลขการเปิดใช้งานเป็นสัดส่วนถึง 44% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Samsung ที่มีการเปิดใช้งานเพียง 21% ตามมาด้วย Huawei โดยมีแบรนด์ LG และ Amazon ตรงอันดับ4และ5ตามลำดับครับอุปกรณ์ของ Samsung เป็นที่นิยมในแง่ของของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ2ถึงแม้ว่า Samsung จะมีปัญหาการเรียกคืน Galaxy Note 7ก็ตามแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าอุปกรณ์มือถือของ Google คือ Pixel และ Pixel XL นั้นไม่ติดรายชื่อ1ใน5เลยครับบริษัทวิจัยตลาด Flurry เสริมด้วยว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่า Flablet ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไปแต่เล็กกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้นยังเป็นที่นิยมอยู่และมีตัวเลขการเริ่มเปิดใช้งานในช่วงฤดูช้อปปิ้งปลายปีนี้อยู่ที่ราว 37% ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะDirect from Washington, the Voice of America, VOA. ในเวลาอีกประมาณ20วันเสร็จๆนี่ก็จะเป็นพิธีสบั้นตนเข้ารับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็จะต้องมีนางเมลาเนียทรัมป์อดีตนางแบบเชื้อสายชาวสโลเวเนียเข้าร่วมพิธีในฐานะว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนต่อไปด้วยเวลานี้ชาวสโลเวเนียทั้งประเทศโดยเฉพาะที่เมืองเซฟนิซ่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอต่างตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่จะได้เห็นลูกหลานชาวสโลเวเนียประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันก็ใช้โอกาสนี้สร้างเมนูพิเศษเพื่อจะเป็นเกียรติแก่บุคคลทั้งสองด้วยจอห์นสเปียร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากเซฟนิซ่าในสโลเวเนียและคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอค่ะ
ครับเมืองเล็กๆอายุเก่าแก่ที่ชื่อเซฟนิซ่าทางตอนกลางของประเทศสโลเวเนียอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักนอกจากจะมีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเคยเป็นสมรภูมิรบที่หนักหน่วงแห่งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนจะกลายมาเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญของสโลเวเนียภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นแต่ต่อจากนี้ไปเมืองเล็กๆที่ปัจจุบันมีประชากรเพียง 5,000 คนแห่งนี้กำลังจะเป็นที่รู้จักคุ้นหูมากขึ้นเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐคนต่อไปครับคุณเมเลเนียทรัมป์หรืออดีตคือเมเลเนียคานาสใช้ชีวิตในวัยเด็กเติบโตในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เซฟนิชาก่อนจะย้ายไปอาศัยในกรุงลูบิยาน่าเมืองหลวงของสโลเวเนียและก้าวเข้าสู่วงการเดินแบบซึ่งนำพาเธอเดินทางไกลไปยังนครแห่งแฟชั่นทั้งมิลานปารีสและนิวยอร์กเมื่อหลายทศวรรษก่อนขณะที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเธอกำลังจะเข้าร่วมพิธีสาบานตนในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ของนายโดนัลด์ทรัมป์สามีของเธอครับ
We were very proud of Melania's success. She used to be one of us, and we are really.
คุณนูชาวิทมาเจ้าของร้านเค้กในเมืองเซฟนิชาบอกว่าทุกคนต่างภูมิใจในความสำเร็จของเมลานีในฐานะที่เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของชาวเซฟนิชาขณะเดียวกันเธอยังได้ทำเค้กแบบพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เมลานีโดยเฉพาะครับ
We used all the best ingredients that we have at that moment because only the best
ครับเจ้าของร้านเค้กบอกว่าความพิเศษของเค้กชนิดนี้ก็คือการใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับเมลานีโดยเฉพาะการเลือกใช้ช็อกโกแลตขาวเป็นวัตถุดิบก็เพื่อที่จะให้หน้าตาของเค้กเป็นสีขาวเหมือนกับชุดที่เธอชอบสวมใส่กระแสความตื่นเต้นของชาวเซฟนิชายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณเดนนิสซูโฮโปรเจกต์พ่อครัวในร้านอาหารท้องถิ่นได้คิดเมนูพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์ประธานาธิบดีหรือ Presidential Burger ครับ
ดูบิลสมอยดายนะเว้ยฟริซูราเยปัจตากะกะเตียเนโกวานะ
พ่อครัวแห่งสโลวีเนียบอกว่าจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือการใช้ชีสสโลเวเนียสีเหลืองทอดให้กรอบเพื่อใช้คลุมด้านบนของขนมปังเบอร์เกอร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทรงผมของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่โดดเด่นและที่ขาดไม่ได้คือซอสบาร์บีคิวซัลซ่าของเม็กซิโกที่เขาตั้งใจนำมาเป็นส่วนผสมซึ่งนอกจากจะให้รสชาติกลมกล่อมแล้วยังแฝงด้วยความหมายทางการเมืองเล็กน้อยที่พ่อครัวคนนี้ต้องการบอกถึงเหตุผลในการใส่ซอสเม็กซิกันลงไปว่าโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเดินทางมาจากไหนนอกจากอาหารแล้วเจ้าของโรงผลิตไวน์ในเซฟนิชายังได้เตรียมไวน์ชั้นดีที่ชื่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหรือ First Lady ด้วยความหวังว่าอดีตสาวน้อยแห่งเซฟนิชาผู้เติบใหญ่จะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของเธออีกครั้งหลังจากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเธอยังไม่เคยกลับมาเลย
The Samonek dos velikim srcem prideIn objame nekoga v našem kraju ali sredi Ljubljane
คุณสตราฟโกมาสเนียกผู้ผลิตไวน์และเพื่อนที่รู้จักครอบครัวของเมลานีบอกว่าในฐานะชาวสโลเวเนียแล้ววันที่พวกเขารอคอยมากที่สุดก็คือการได้มีโอกาสสวมกอดต้อนรับการกลับบ้านเกิดของเมลานีลูกหลานแห่งเซฟนิชาในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณพินิจการและส่งท้ายในวันนี้นะคะแกลล็อปเพิ่งเผยแพร่รายชื่อของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่เป็นที่ยกย่องชมเชยมากที่สุดในสหรัฐนะคะปรากฏว่านางฮิลลารีคลินตันติดอันดับผู้ที่ได้รับการยกย่องชมเชยฝ่ายหญิงมากที่สุดในอเมริกาติดต่อกันเป็นปีที่15แล้วนะคะส่วนสำหรับฝ่ายชายนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาได้รับการยกย่องที่ว่านั้นที่2ของฝ่ายชายคือว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำหรับประธานาธิบดีโอบามานั้นการติดอันดับที่1นี้เป็นครั้งที่9ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
หมด15รายการนะคะแล้วก็ป่าเจ็ดดุมเราวันปีนี้เก็บชัยชนะเพียง15แมตช์เท่านั้นนะคะอันดับร่วงลงมาอยู่63ของโลกค่ะมาที่ขอมาเรื่องเทคนิคต่างๆของทีมแต่ละชุดไม่ได้มีหน้าที่พิจารณาว่าจะต่อสัญญาหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ลือๆกันหลังจากซิโก้ไปแล้วเนี่ยจะ เป็นโค้ชเฮงเข้ามาหรือเปล่านะคะโค้ชเฮงจะเป็นคนที่มาสอดแทรกหรือเปล่าคนก็แสดงความเห็นกันต่างๆนานาในช่วงนี้นะคะนี่เป็นก็รอดูกันแล้วกันว่าหมดสัญญาซิโก้แล้วจะต่อสัญญาหรือไม่หรือใครจะมาเป็นแทนเอาละค่ะ